Virðulegi forseti, það ekki léttvægt að gera þetta, en það nauðsynlegt. Þetta mál miklu stærra, þetta persónur og leikendur í þessum sal. Við sitjum hér á Alþingi. Alþingi setur lög. Til þess að Alþingi geti sett lög, þá þarf iðulega að kalla eftir upplýsingum og gögnum. Það liggur í hlutarins eðli. Og öllu jafna þetta ekkert vandamál. Alþingi kallar eftir gögnum og upplýsingum, ráðuneyt og stofnani veita upplýsingar og gögn. Á hverjum degi gerist þetta? Í þingskaparlögum síðan ákvæði sem að skildar stjórnvöld, stofnun eða ráðuneyti til þess að láta Alþingi fá gögn innan 7 daga ef þess krafist. Og það hér sem lögbrotið liggur. Ekki bara að okkar mati, heldur líka að mati lögfræðinga Alþingis. Þetta snýst nefnilega ekkert ríkisborgarrétt. Og þetta snýst ekki útlendinga. Og þetta snýst ekki útlendingastofnun. Þetta snýst nákvæmlega þetta. Hvar liggja mörk ráðherra þegar hann beitir valdi sínu? Þegar að ráðherra kemur í veg fyrir það að þingið fái gögn innan 7 daga eftir að þingið hefur krafist þess, þá var ráðherra, framkvæmdavaldið, að koma í veg fyrir að Alþingi, löggjafarvaldið, geti sinnt sínu hlutverki. Hlutverki sem bundið í stjórnarskrá. Það engin ágreiningur þetta. Allsherjar- og menntamálanefnd, öll nefndin, líka stjórnarliðar, kröfðust þess og ítrekuði 4 sinnum með vísan í þingskaparákvæðið í desember 2021 og 3 á síðasta ári og í öllum tilvikum gaf nefndin lengri frest heldur en að þingskaparlögin kveða á. Í öllum tilvikum var þessari ósk, lögbundnu ósk, hafnað af ráðherra. Honum fannst sjálfum að þingið þyrfti ekki að fá þessi gögn eins og þingið bað Honum fannst það ofureinfallega. Það var bara það sem honum fannst. Hann sagði orðrétt hér í ræðustól, það var mín ákvörðun að vinna þetta með þessum hætti og ég tek ábyrgð á því. Hann játar hér í ræðustól lögbrot. Í öllum tilvikum endaði þetta með því að hafa bein áhrif á vinnu Alþingis. Þetta breytti því hvernig lög frá Alþingi litu út í endanlegri mynd. Ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur oftar. Lög veitingu ríkisborgarréttar nefnilega einmitt það. Lög, landslög. Og við þurfum að hlíta öllum reglum þegar við setjum lög. Ef að við ósátt við lögin, þá breytum við þeim, við brjótum þau ekki. Þetta erum við búin að segja margoft hér í dag. Við breytum lögunum, við brjótum þau ekki. Skiptir þetta litlu máli, þetta léttvægt? Nei, þetta stórmál. Ráðherra á ekki og hann má ekki hindra þingið þegar að þingið að sinna sínum störfum. Hann má ekki og á ekki að koma í veg fyrir það að Alþingi Íslendinga fái upplýsingar sem hefur bein áhrif á þau lög sem þetta sama Alþingi setur. Við skulum hugsa þetta aðeins í stærra samhengi. Þetta ánefnilega við öll önnur lög líka, ekki bara lög ríkisborgararétt. Þetta stórhættulegt fordæmi. Ef að atvinnuveganefnd kallar eftir gögnum vegna laga stjórn fiskveiða með vísan í þingsköp, má þá hæstvirtur matvælaráðherra neita þinginu gögn af því að hæstvirtur ráðherra finnst að þingið sé á rangri leið. Ráðherrann ósammála þinginu. Má hann þá segja nei? Hæstvirtur matvælaráðherra að taka undir það sjónarmið ef að hann greiðir atkvæði ráðherrann með þeim hætti sem að allt stefnir í. Ofur einfaldlega. Hæstvirtur ráðherrann að búa til fordæmi fyrir sjálfan sig. Hæstvirtur fjármálaráðherra, má hann neita þinginu gögn? Til dæmis við fjárlagagerð ef að fjárlaganefnd biður gögn nei auðvitað ekki myndi hæstvirtur fjármálaráðherra einhvern tímann standa hér í ræðustól og segja það ég ósammála fjárlaganefnd það að fjárlaganefnd eigi að fá gögnin og ég hef fyrirskipað stofnunum að láta ekki þingið fá gögn þetta snýst bara ofur einfaldlega þetta það nákvæmlega þetta sem hæstvirtur forsætisráðherra að búa til sem fordæmi inn í framtíðina hæstvirtur forsætisráðherra telur að ráðherrann megi að því honum finnst það, þvert á lög, að þingið eigi að fá einhver tiltekin gögn. Þetta ekki flóknara. Það verður að reyna að flækja þetta hér með alls konar útúrsnúningum og vísan í einhver dæmi úr fortíðinni sem engu máli skipta. Menn á hröðum flótta undar grundvallar atriði málsins. Þessa hugsun sem að ráðherrar að ramma hér inn með atkvæði sínu væntanlega í dag má kjarna í fleygum orðum. Ég á þetta Ég má þetta. Ég á þetta, ég má þetta. Mér finnst þetta, ég ætla að gera þetta. Ég ætla ekki að virða lög sem tryggja rétt þingsins til upplýsinga. Flóknara er það ekki. Og það er gild ástæða fyrir því að við búum við þrískiptingu ríkisvaldsins. Og það er ástæða fyrir því að við höfum hingað til mestanpart virt þessa sömu þrískiptingu. Við viljum ekki að ráðherra traðki á rétti þingsins til að vinna vinnuna sína. Hlustum ekki á rök með tilvísun í forsögu sem skiptir ekki máli þegar þetta grundvallaratriði er undir. Einkunnarorð þingsins ættu að vera betri og innihaldsríkari og meira í takt við stjórnskipun landsins heldur en ég á þetta, ég má þetta. Ég á þetta, ég má þetta. Ég ætla að gera þetta af því að mér finnst að ég eigi að mega gera þetta. Svona vinnum við ekki á þingi. Ráðherra sem segir ég á þetta, ég má þetta, hann verður að víkja.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis